Jacob's Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. დღეს 11 აპრილია, შაბათი. თბილისის დროით 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. მას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება და ჯერ გადაცემის შინაარსს გადაცნობთ. პარასკევს პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნის ულტიმატუმის ვადის ამოწურვის შემდეგ ოპოზიციურმა პარტიებმა სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა გამოაცხადეს.
ჩვენ როგორც წესი ყოველ თავიდანვე გამოცხადებული ჩვენ სამოქმედო გეგმაში გავშლით აქციას და დავიწყებთ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობას.
პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კი ოპოზიციას დიალოგისკენ მოუწოდებს.
ჩვენ სხვა ალტერნატივა თუ არა დიალოგი და პასუხისგებლობის გაზიარება, სხვა ალტერნატივა უბრალოდ ნამდვილად არ გაგვაჩნია.
თითქოს ჩიხური ვითარებაა, მაგრამ ექსპერტების ნაწილის შეფასებით 9 აპრილმა ხელისუფლების და ოპოზიციის ურთიერთობის ახალი კონტური გამოკვეთა. ჩვენ ამ თემასაც ვიმსჯელებთ.
ეს შეუთავსებელი პოზიციები არ შეიძლება შეიცვალოს უცბად, მაგრამ შეიძლება შეიცვალოს დროთა განმავლობაში. ანუ გამოჩნდეს რაღაცა საშუალება, ან რაღაცა მექანიზმი, ვთქვათ, პოზიციების გადაქმნის ისეთნაირად, რომ იქ რაღაცა ვთქვათ, საერთო წერტილამდე მივიდნენ.
ვისაუბრებთ ვითარებაზე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში, იქ ოკუპანტების სამხედრო ნაწილებში საბრძოლო მსახურთან გამოცხადდა.
სასაზღვრო ზოლში ქართული სოფლების მოსახლეობა საკუთარი თვალით ხედავს, როგორ გადაადგილდება ოკუპირებულ სოფლებში რუსული სამხედრო ტექნიკა და პირადი შემადგენლობა.
შევეხებით ასევე ვითარებას მოლდავეთში საპროტესტო აქციების და არეულობის შემდეგ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მიხეილ სააკაშვილისთვის ოპოზიციის მიერ მიმართვის გაგზავნიდან ულტიმატუმის 24 საათიანი ვადა 10 აპრილს 3 საათზე ამოიწურა. ამ დროისთვის პრეზიდენტმა ოპოზიციას პასუხად არა გადადგომა, არამედ დიალოგი შესთავაზა. დღეს 4 საათზე მიტინგზე ოპოზიციის ლიდერებმა სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის შესახებ გადაწყვეტილება გამოაცხადეს და თქვეს, რომ 10 აპრილის საღამოდან ყოველდღიურად გადაიკეტება ტელევიზიის მიმდებარე კოსავას ქუჩა და ავლაფრის რეზიდენციის მიმდებარე ქეთევან წამებულის გამზირი. ხოლო თუ მიხეილ სააკაშვილი არ გადადგა, მანიფესტაციების ადგილები ყოველდღიურად გამრავლდება. მოგვითხრობს ეკა ქევანიშვილი.
რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი ოპოზიციის ლიდერები და ხალხი 10 აპრილის საღამოდან სამ ნაწილად გაიყოფა და მიტინგით ქალაქის სამ სხვადასხვა ადგილას ჩატარდება. ოპოზიციის ბოლო გადაწყვეტილება და სამოქმედო გეგმა ასეთია.
გაშლით აქციას და დაიწყებთ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობას. დღეს 6 საათიდან დაიწყება რუსთაველის გამზირის პარალელურად მანიფესტაციები და გადაიკეტება საზოგადოებრივ არხთან კოსტოვას ქუჩა. გადაიკეტება ალაბარში ქეთევან წამებულის გამზირი. ყოველდღიურად იქნება გადაკეტილი ეს ქუჩები და 9 საათზე ჩვენ ისევ აქ შევიკრიბებით საღამოს, სადაც ისევ გამართება გაერთიანებული მიტინგი.
ეს კონსერვატორების ერთ-ერთი ლიდერის კახაკუკავას განცხადებაა, რომელიც მან საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. ორ კოლონას ტელევიზიის და ალობრის რეზიდენციის მიმართულებით პოლიტიკური ლიდერები ხელმძღვანელებენ. პირველ კოლონას ლევან გაჩეჩილაძე და ალიანსი საქართველოსთვის ჩაუდგება სათავეში, ხოლო მეორეს ხალხის პარტია და კონსერვატორები. დანარჩენი ოპოზიციური პარტიები რუსთაველზე რჩებიან. აქცია არ წყდება და ქალაქის მთავარი გამზირის გადაკეტილია. ყოველ დღე საღამოს 9 საათზე აქციის ყველა მონაწილე ისევ რუსთაველზე ბრუნდება და შემაჯამებელი მიტინგი იმართება. ასეთია ჯერჯერობით ოპოზიციის მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმა. თუმცა როგორც კახაკუკავა ამბობს, გეგმები ყოველდღიურად შეიცვლება. იმის მიხედვით, თუ როგორი იქნება ხელისუფლების პასუხი.
და თუ ეს აქციები არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მიხეილ სააკაშვილი გახდეს ადეკვატური და მიიღოს გადაწყვეტილება, ჩვენ ყოველდღიურად საინფორმაციო მიტინგებზე გაცნობებთ ჩვენი სამოქმედო გეგმის შესახებ.
ლევან გაჩეჩილაძე ამ ყველაფერს ეროვნულ დაუმორჩილებლობას უწოდებს და პრეზიდენტის მისამართით ამ განცხადებას აკეთებს.
არ შეისმეს ორი ადგილი გაოთხდება, არ შეისმეს ოთხი ადგილი 8 ადგილად გადაიქცევა. ეს მოედება თელს თბილისს და შემდეგ სულიად საქართველოს.
ავლაბარსა და საბურთალოზე მცხოვრებ ადამიანებს ლევან გაჩეჩილაძემ ადგილობრივი სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის კომიტეტების შექმნისაკენ მოუწოდა.
და 3 საათიდან 9 საათამდე სამაგალითო დაუმორჩილებლობა ვანახოთ მთელ მსოფლიოს. ეს ჩვენ მოგწევს გამოცდილებას იმისას, რომ ეს იყოს ათობით, ასობით და ათას ადგილას. სანამ არ გავაწევებთ ამას, ჩვენ შენობის აღება არ გჭირდება. ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ ჩვენი ქვეყანა.
ეროვნული ფორუმის წევრი ირაკლი მელაშვილი კი მიიჩნევს, რომ დაუმორჩილებლობის კამპანიის პირობებში სააკაშვილი უბრალოდ ვერ შეძლებს საკუთარი ფუნქციის შესრულებას.
ჩვენ დავიწყებთ ამ ქალაქისგან მისთვის ხელისუფლების ჩამორთმევას და თუ ის დონს არ მოეგება და არ მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელი გადაწყვეტილებას დღეს არის ქართველი ერის ნების გამოხატვა და ეს გუშინ დადასტურდა აი აქ ამ მოედანზე. ასობით ათასმა ადამიანმა ეს დაადასტურა საკუთარი ხელის აწევით. მაშინ მას მოუწევს განარჩენ საქართველოსიც იგივე პროცესების ხიმოა.
10 აპრილის მიტინგზე ოპოზიცია აცხადებდა, რომ მათ არ სურთ ანარქია ქვეყანაში, რომ მათი ერთადერთი სურვილი მიხეილ სააკაშვილის დღის წესრიგის არევა და მისი ხელისუფლებიდან წასვლა. ამ მიზნის განსახორციელებლად გადაინაცვლებს ხალხი 6 საათის შემდეგ რუსთაველიდან პრეზიდენტის რეზიდენციისა და ტელევიზიის მიმართულებით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი იმის შესახებ, თუ როგორ განვითარდა პროცესი პარასკევს სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის გამოცხადების შემდეგ. მანიფესტანტების ჯგუფები 6 საათზე დათქმულ ადგილებზე შეიკრიბნენ და სხვადასხვა მიმართულებით გაეშურნენ. ოპოზიციის ერთი ნაწილი რუსთაველის გამზირიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობისკენ დაიძრა. ნინო გელაშვილი დაესწრო ამ აქციას.
მსვლელობის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ პარლამენტის წინ შეკრებილებს განუცხადა, რომ გადაწყვეტილებების მიღების მომენტი დადგა და რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ დილით პოლიტიკურ ძალებთან დიალოგისთვის მზადყოფნის პასუხად ოპოზიცია მზად არის შეხვდეს სააკაშვილს ღია ეთერში.
გვინდა ჩვენი მოთხოვნა ვაქციოთ ეროვნული განჯის საგნად და მას შევხვდებით მხოლოდ ღიად, მხოლოდ საჯაროდ და საზოგადოების მიერ ღობით აღჭურვილი წარმომადგენლების მონაწილეობით.
ალასანიას ამ შეთავაზებას მომიტინგეები უკმაყოფილო შეძახილებით შეხვდნენ. ხალხისთვის საჯარო დიალოგის მნიშვნელობის ახსნა ლევან გაჩეჩილაძემ სცადა.
მე რატონიათ ეხლა ჩვენ გიჟები და გადარეულები თუ არა ვარ? გასაგებია რომ ერთ ხარეს გიჟია. ჩვენ ვარ დაგვიშდებით ხო? საქართველოსაც ვიდა ჩვენ თუკან. ელევიზორში მიყვალ და ნახავ, ვინ ვიდის, სად ვიდის და რას ლაპარაკებს. ჩვენი ვალი ჩვენი ქვეყნის წინაშე უნდა მოვიხადოთ.
ამ არგუმენტის შემდეგაც ხალხი ყოყმანობდა. გაჩეჩილაძეს კიდევ ერთი მცდელობა წარმატებით დასრულდა.
მე თან ვარ ჩვენ ანგარიშვალდებული. ეს იქნება აუჩინო ეს თუ არ მოხდა პიტაპირატერში. ერთი კაცი ვერ გამოდავს იქ მის კვარს. ეს თუ კაცი. ეს ვიდებით ამას. სახელოს საჯარო განჭირვალე და მხოლოდ თქვენი ნებართვი. დაიახ ხო დაწეოთ ხერები რა შეხდეს რა.
ამ გამოსვლებიდან რამდენიმე წუთში მანიფესტაცია, რომლის წინარიგებში ახალგაზრდული მოძრაობის აქტივისტები იდგნენ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობისკენ დაიძრა. ხალხის მასა მთელ გამზირზე გაიჭიმა. მსვლელობისას მსუბუქი ავტომანქანებისა და ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსების მძღოლების სიგნალებით ესალმებოდნენ მონაწილეებს. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მისულ მანიფესტანტებს იქ უკვე მისული მოქალაქეების ჯგუფი დახვდა, რის გამოც მოძრაობა ტელევიზიის წინ უკვე გადაკეტილი იყო. ამის შემდეგ დაიწყო მიტინგი. პოლიტიკოსები ხალხს მიმართავდნენ. პირველები ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე და პარტიის ლიდერი დავით გამყრელიძე იყვნენ. ტელევიზიის შენობის წინ თამოყრილი საზოგადოება ოვაციით შეხვდა ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ლევან გაჩეჩილაძეს. ამის შემდეგ მიტინგზე გამოჩნდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი გენერალი გია ყარყარაშვილი, რომელიც ეტოსში მჯდომი მისმა თანაგუნდელებმა მიკროფონამდე ხელით აიყვანეს ტელევიზიის კიბეებზე.
მე ვარ შვილი დღეს და მართლაც შვილი არ შვილის მოძრა და გასმოყარეობა, მაგრამ არ გაბედოთ მიტინგიდან გასული ადამიანების დახოტრა. და შეურაცხყოფა და წემა არ იკადროთ და არ გაბედოთ ეს თორემ ესეთი მანკიერი ჩოვებია ბუმერანგი ვიბრუნდება ხოლმე დამიჯერებთ მე თქო.
გია ყარყარაშვილის შემდეგ ტელევიზიის წინ გამართული მიტინგის მონაწილეებს მიმართა ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ.
ჩვენს მხარდამჭერებს და მეგობრებს მინდა უთხრა ერთი რამე. თელ სოფლიოში დღეს აქ არის საქართველოს ერთობის ზეიმი. თელი ჩვენი საზოგადოება ერთმუშტად არის შეკრული. რომ ნათელი მომავალი დემოკრატიული ქვეყანა შევიქმნათ ჩვენ თვითონ, ჩვენი ხელები. ტრებს მინდა ერთი რამ უთხრა. რაც არ უნდა განსხვავებული აზრი გქონდეს ჩვენ შიგნით, ჩვენ არასოდეს არ დავთმობთ საერთო პრინციპებს, რაც არის ჩვენი ქვეყნის ერთიანობა, დემოკრატიულობა და თავისუფლება. ეს ყველამ კარგად უნდა გაიგოს.
რაც ხება დღეს საღამოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ მისული ხალხის განწყობას. რატომ და რისი იმედით მივიდნენ ისინი იქ?
პროტესტს უცხადებ დღევანდელ ხელისუფლებას. იმდენად რამდენადაც უკვე მაქსიმალურად ამოწოდოს თავიანთი არსებობა,
აქ არავინ არ არის პურის გულისთვის და ყველის გულისთვის მოსული და მშიერი. რა თქმა უნდა ხალხი მშიერია, გაჭირებულია, მაგრამ პირველი ის უსამართლობა, რაც ამ სასამართლომ, ამ ხელისუფლებამ და ასე შემდეგ ყოველმა სამხედრო ამ სამხედრო ჩვენმა სირცხილმა ეს ყველაფერმა საოცარი მუხტი დაბადა და არ ვიცი მე მგონია რომ ეს მუხტი სანამ სამართალი პურს არ ჭამს არ ჩაქრება.
ჩვენ იმთავე მარტო ეს ხელისუფლების წასვლის იმედი არაფრის უნდა წავიდე სააკაშვილი და თავი მისი მთავრობა
იმედი მაქვს რომ ხალხის ძალისხმევა საბოლოოდ გადააწყვეტინოს დღევანდელ ხელისუფლებას ასულს.
აი ყველა აქ არის რომ რაღაცა დააგვადგეს სიკეთე, რომ ხალხს მოგვაქციონ ყურადღება და საერთოდ არ გვივარგა ეს მთავრობა და საშინელება.
ვისაც ხალხი აერჩეს, აი ეს უნდა იყოს პრეზიდენტია თუ პარლამენტია, ვისაც ხალხი აერჩეს. ესენი არ არის ხალხს არჩეულები, ესენი მათყურა მთავრობა.
ასეთი იყო განწყობა დემონსტრანტებში, რომლებიც პარასკევს სახამო შეიკრიბდნენ თბილისში საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც ოპოზიციას და მის მომხრეებს მოუსმინეთ ახალ ხელისუფლების პოზიციის შესახებ. მას ასე 10 აპრილს ნაშუათ ხევს ამოიწურა 9 აპრილს დაწყებული საპროტესტო გამოსვლების ორგანიზატორების მიერ პრეზიდენტ სააკაშვილისთვის წაყენებული ულტიმატუმის ვადა. მოთხოვნა კი, როგორც ცნობილია, სააკაშვილის გადადგომა იყო. სააკაშვილმა მის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნას დღის დაახლოებით 12 საათზე უპასუხა. მან თქვა, რომ მზადაა დიალოგისთვის ყველა ძალასთან, მათ შორის ყველაზე რადიკალურად განწყობილ ძალებთან. ეკა წამალ შულს მოუსმინოთ.
დავიწყებთ იმით, რომ მიხელ სააკაშვილმა 9 აპრილს რუსთაველის გამზირზე მისულ საქართველოს მოქალაქეებს მადლობა გადაუხადა მაღალი პასუხისმგებლობის გამოჩენისთვის და საპროტესტო მსვლელობის შემდეგ კი მიტინგის დემოკრატიის სტანდარტებთან სრულ შესაძლებლობაში მშვიდობიანად ჩატარებისთვის. ეს ხალხი არის გაბრაზებული ძალიან კონკრეტული პრობლემების გამო და ხელისუფლებას ესმის მისი. ესმის და მზადაა იმუშაოს ამ პრობლემების გადასაწყვეტად, თქვა მან.
არიან გაბრაზებულები. და მინდა გითხრათ, რომ მე ძალიან გაბრაზებული ვარ ამ გაჭირვების, ამ პრობლემების, ამ ეკონომიკური სიდუხჭირის და იმ უსაფრთხოების პრობლემების გამო, რომელიც აქვს ჩვენ ქვეყანას. მაგრამ ამ ყველაფრის გადალახვა არ არის იოლი და ეს მოითხოვს დიდ შრომას, დიდ განსჯას და სწორ გადაწყვეტილებებს.
მინიშნება ცალსახა იყო, ქვეყნის პრობლემებზე მსჯელობა უნდა იყოს მოლაპარაკებების მაგიდასთან და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არ უნდა იმართებოდეს ქუჩიდან. მიხელ სააკაშვილმა თავის სატელევიზიო გამოსვლაში, რომელიც საქართველოს ტელევიზიებმა ულტიმატუმის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე საათით ადრე გადასცეს, კიდევ ერთხელ მოუწოდა პოლიტიკურ სპექტს ერთიანობისკენ სახელმწიფოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების გარშემო და კიდევ ერთხელ გამოხატა მზადყოფნა დიალოგისა ყველასთან შემდეგ საკითხებზე.
როგორ დაუძლიოთ სოფლიო ეკონომიკურ კრიზისი? როგორ შევქმნათ და გადავარჩინოთ სამუშაო ადგილები და როგორ უზრუნველყოთ ქვეყნის უსაფრთხოება და როგორ უზრუნველყოთ უცხო ჯარების გასვლა საქართველოს დეოკუპაცია და უცხო ჯარების გასვლა საქართველოს ტერიტორიიდან. როგორ მოახდინოთ პოლიტიკური სისტემის უფრო მეტად რეფორმირება გახსნილობისკენ, სტაბილურობისკენ, დემოკრატიული დიალოგისკენ და როგორ მოახდინოთ, როგორ დახვეწოთ სასამართლო სისტემა ისე, რომ საქართველო იყოს უფრო სამართლიანი ქვეყანა და თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს ჰქონდეს სამართლიანობის ბევრად უფრო მეტი განცდა.
ასეთი იყო პასუხი ულტიმატუმზე. 9 აპრილს რუსთაველის გამზირზე შემდგარი დიდი საპროტესტო გამოსვლის შემდეგ მიხელ სააკაშვილმა თავისი ძველი შეთავაზება თითქმის სიტყვასიტყვით გაიმეორა და ამით თქვა, რომ ხელისუფლებასთან ულტიმატუმის ენდ ლაპარაკს აზრი არ აქვს. აქციების ორგანიზატორებმა პრეზიდენტის გამოსვლას არაადეკვატური უწოდეს. პრეზიდენტმა თავისი გამოსვლით უარყო და უკუაგდო ამდენი ხალხის ნება. საქართველოში ავტორიტარული რეჟიმია და ამის გაძლება ქართულ ხალხს აღარ შეუძლია. ასეთი იყო მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლაზე რესპუბლიკური პარტიის წევრის ირაკლი ბათიაშვილის გამოხმაურება. პრეზიდენტის მადლობაზე 9 აპრილის აქციის მშვიდობიანი ჩატარებისთვის ალიანსი საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციდაცემ თქვა: ჩვენ მას მადლობას არაერთხელ გადავახტევინებთ მსგავსი აქციებით და მადლობას გადავახტევინებთ იმისთვის, რომ მშვიდობით გაუშვებთ და არაფერს ვავნებთ. და უკვე 4 საათზე არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებმა სათქმელი რუსთაველის პროსპექტზე განახლებულ მიტინგზე თქვეს.
მიხეილ სააკაშვილს არ მიუღია არანაირი გადაწყვეტილება, დღეს მან გააკეთა პირდაპირ ეთერში კომენტარი აქციის შესახებ და განაცხადა, რომ ის გადადის დიალოგისათვის. ამიტომ ჩვენ, როგორც ეს იყო თავიდანვე გამოცხადებული ჩვენ სამოქმედო გეგმაში, გავშლით აქციას და დავიწყებთ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობას.
ეს იყო კონსერვატული პარტიის წევრის კახა კუკავას მიმართვა. მიტინგზე ოპოზიციის ლიდერებმა თქვეს, რომ მიიღეს გადაწყვეტილება აქციის გაშლის შესახებ და მოსახლეობა საყოველთაო დაუმორჩილებლობისკენ მოუწოდეს. პრეზიდენტის შეთავაზებას დიალოგის შესახებ ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა. ნინო ბურჯანაძემ თქვა, რომ ზად არის პირდაპირ ეთერში ესაუბროს საქართველოს პრეზიდენტს, მაგრამ არა იმაზე, როგორ შეიძლება გადაწყდეს პრობლემები მასთან მოლაპარაკებით, არამედ იმაზე, წარსულში როგორ აფრთხილებდა მას, რომ ხალხი არ მოითმენდა შეურაცხყოფას და გაბრაზდებოდა. ამ გაბრაზებულ ხალხს ოპოზიციის ლიდერები ერთს ქუჩაში დგომას და ნერვების ომის ბოლომდე გატანას თავაზობენ. პრეზიდენტის კომისტვის. მათ მიაჩნიათ, რომ პრობლემებით გაბრაზებულ ხალხს პრობლემების გადაწყვეტის გზები ამის შემდეგ უნდა შესთავაზონ. ხელისუფლების შეთავაზება სხვა არის: დიალოგი დღესვე და შეთანხმება პრობლემების გადაწყვეტის გზებზე, იმის ხაზგასმით, რომ ვადამდელი არჩევნები არ იქნება. არჩევნები არ იქნება იმ საქმეში ერთი აგურის ჩასადებადაც, რომელმაც საქართველოს ხელისუფლების კონსტიტუციურ ვადებში შეცვლას უნდა მიაჩვიოს. აღნიშნა 9 აპრილს რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერიამ და დასინა.
შეიძლება სხვა მნიშვნელოვან პოლიტიკურ თემებს, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება იქნება აბსოლუტ გახსნილი დიალოგის და დისკუსიისთვის, მათ შორის წვავა დისკუსიისთვის და იქნება მოწოდინებულები, რომ იპოვოს კომპრომისი. ოღონდ არავის არ მოქონოს ილუზია, რომ კომპრომისი გულისხმობს იმას, რომ მთლიანად იმას მიიღებს, რაც ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას სურს, მით უმეტეს უმცირესობაში ყოფს.
ასეთია ხელისუფლების პოზიცია. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთობას კი მიღებული აქვს გადაწყვეტილება საპროტესტო აქციები გაშალოს. ოპოზიციის ლიდერებმა უკვე მოუწოდეს მოსახლეობას სამოქალაქო დაუმორჩილებლობისკენ. ზოგიერთმა ლიდერმა გამოთქვა ხელისუფლებასთან საჯარო დებატებში მონაწილეობის მზადყოფნა ერთ მოთხოვნაზე, გადადგეს პრეზიდენტი. აქციები გრძელდება. ხელისუფლების სამოქმედო გეგმა ამასთან დაკავშირებით უცვლელია. სამართალდამცველები ხალხს არ შეუშლიან მშვიდობიანი აქციების და მანიფესტაციების გამართვას. ამ შესახებ განცხადება ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა ეკატრინე შელაშვილმა გააკეთა.
რეაგირების კუთხით რეაგირება იქნება ისეთი, რაც გუშინდა დღეს იყო. ხელისუფლება არ შეუშლის ხალხს არანაირი მეთოდით იმ ხალხს, რომელსაც უნდა საკუთარი აზრის გამოხატვა გამოხატო საკუთარი აზრი, მათ არანაირი ხელისშემშლელი წინაღობა არ ექნება სამისოთ. პოლიცია ისევე იმოქმედებს, როგორც გუშინდა დღეს, ის ფაქტიურად არანაირ ინტერაქციაში არ შევა საზოგადოებასთან. რაც შეეხება სამოქალაქო დაუმორჩილებას, ეს ძალიან ფართო ცნება, ძალიან სპეციფიური და ამ შემთხვევაში უბრალოდ ჩემი სურვილი იქნება და არ იყოს ეს აღრეული შინაარსობრივი თვალსაზრისით სხვა ფორმებთან, რაც თავისუფლების შეკრებასთან არის გამოხატული.
ამბობს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ეკატრინე შელაშვილი. ხელისუფლების პოზიციაზე საუბარი არ დაგვიმთავრებია. 9 აპრილს მოისმინეთ ინტერვიუ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერიასთან. დღეს განმეორებით გთავაზობთ მასთან ეკატამალაშვილის საუბრის ჩანაწერს.
გამინარე იქიდან, რომ თბილისში უკვე დაიწყო საპროტესტო გამოსვლები, სახალი ტალღა გამოსვლები პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით, თქვენ როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს პირველ რიგში კითხავთ, რა შეგიძლია თქვა, როგორ აღიქმება ეს პროცესი გარედან? თქვენ გქონდათ დღეს შეხვედრა ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან პეტერ სემნებისთან და აი ამ შეხვედრიდან გამომდინარე ცხადი უნდა იყოს ეს.
მე არ ვისაუბრებ სხვების ნაცვლად, ეს არ არის სწორი ტრადიცია, რომელიც ზოგიერთმა ჩვენ პოლიტიკოსმა შექმნა, როცა შეხვედრების მერე მათ მაგივრად აფასებს ხოლმე ვითარებას. ჩვენ თვლით საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია საყოველთაო ცნობილია. მშვიდობიანი დემონსტრაციები, თუნდაც რადიკალური მოთხოვნების მქონე, არის ჩვეულებრივი და ბუნებრივი ნაწილი დემოკრატიული საზოგადოების, დემოკრატიის მშენებლობის, დემოკრატიული ფაბრიკის. სწორედ ასე უდგებით ჩვენ ამ საკითხს და მე შემიძლია მხოლოდ ვივარაუდო, ასე გითხრათ, რომ ნებისმიერ მეტნაკლებად ობიექტურ დამკვირვებლისთვის იგივე დამოკიდებულება არის. სამწუხაროდ გარკვეული თვალსაზრისით ქართული პოლიტიკური კლასის, განსაკუთრებით კი მისი ერთი ნაწილის, უმწიფრობაზე მიუთითებს მოთხოვნების რადიკალიზმი და იმ ატმოს ატმოსფერო რომელსაც ისინი ქმნიდნენ. ეს პრობლემა არის და აღიარო და სამწუხაროდ ალბათ ამას ჩვენი საერთაშორისო მეგობრებიც შეამჩნევდნენ.
როგორ აღიქმება გარედან ეს, იმიტომ გითხეთ რომ ხშირად კეთდება პარალელები 2003 წლის ვარდების რევოლუციის წინადღეებთან, სხვა საკითხია რამდენად არსობრივად რამდენად მსგავსია ეს სიტუაცია მაშინდელ სიტუაციასთან და მაშინ ცხადი იყო საქართველოს მეგობრების ხარდაჭერა მაშინდელი ოპოზიციისადმი.
ეცრა არა ოპოზიციის მიმართ, ამიტომ ქართული ხალხის ნების მიმართ მე ასე ვიტყოდი. ამაზე მივცემთ ოფიციალურს რო თქვა რომ ესეთ პარალელები მეცნიერად მეგულება ვინმე სერიოზული და მკვირებელიდან სერიოზული მეტნაკლებად ინფორმირებული ადამიანი რომელიც ამ პარალელს გაავლებდა საერთოდ ესეთ პარალელი მე არ მომისმენია.
და მაშინ როგორც გვახსოვს გამოსვლები იყო არჩევნების გამო გაბრაზებული ხალხის. დღევანდელი გამოსვლების ინიციატორების მოთხოვნებს და ამ ხალხის მოთხოვნებს რა შეფასებას გაუგებთ?
ნებისმიერ ქვეყანაში რომელიც თავისუფალ საზოგადოებას აშენებს ყოველთვის იქნება ადამიანების ჯგუფი, ზოგჯერ მცირე, ზოგჯერ საშუალო, ზოგჯერ დიდიც კი, რომელიც წარმოწმს ის ხელისუფლება, რომელიც იქნა არჩეული რაღაც პერიოდის წინ. არანორმალური არის, რომ ეს პოლიტიკური ელიტის ნაწილი ყველა მსგავს ვითარებაში, რაც საქართველოს შემთხვევაში ასეც იყო ბოლო წლების განმავლობაში, ცდილობს რომ ამისგან მიიღოს რევოლუცია. პარადოქსი ის არის, რომ ხშირად ეს ის ხალხი იყო, ვინც თავად ვარდების რევოლუციის დროს ან ბარიკადის მეორე მხარეს იყო, ან ჭყალებში ზომიერი იყო და მაშინ ხელისუფლებას არ ქონდა არანაირი მხარდაჭერა. ხელისუფლება იყო აბსოლუტურად დისფუნქციური ამავე დროს. იყო არჩევნები, რომელიც უბრალოდ დარღვევები კი არის არჩევნებზე. იყო შედეგი, რომელიც ფუნდამენტურად არ გამოხატავდა ქართული ხალხის ნებას. ყველა დამკვირვებელი სწორედ ამ სიტყვებით იძახდა, რომ ეს შედეგი ქართული ხალხის ნებას არ გამოხატავს. ამას ხას უნდა უსვავ, რათა კიდევ ერთხელ განსხვავება დავანახო, თუნდაც წინა არჩევნებზე გარკვეულ კრიტიკასთან. კრიტიკა მართლაც იყო, ზოგჯერ საფუძვლიანი, ზოგჯერ ჩვენი აზრით უსაფუძვლოს, მაგრამ არავის ეს დასხვნა არ გაუკეთებია. კიდევ ერთხელ მეუბნება დასხვნა, რომ შედეგები არ გამოხატავს ქართული ხალხის ნებას, იმიტომ რომ იმ უბრალოდ მიზეზ გამოს, რომ ეს ასე არ ყოფილა. ამიტომ მე არ შეუდგები დეტალურ ანალიზს იმ ჯგუფებს ისა, რომლებიც დღეს პროტეს გამოთქვამენ. სხვა სხვა ჯგუფებია. მე ვთვლი, რომ ხშირად ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს უცნაურ ნოსტალგიას ჩვენი წარსულის მიმართ, როდესაც გარკვეულ ელიტებს, განსაკუთრებით თბილისში, განსაკუთრებული მდგომარეობა ეჭირათ ყველა საკითხთან მიმართებაში და მათ ეს პრივილეგიები დაკარგეს, ეს არის ერთი წყარო. მაგრამ არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური პროტესტიც იმ პრობლემებზე, რომელიც დგას ჩვენ წინაშე, იმ შეცდომებზე, რომელიც დაუშვა ხელისუფლებამ, იმ პრობლემებზე, რომელიც ხელისუფლებამ ვერ გადაწყვიტა და ეს ნორმალურია. ამიტომ ჩვენ როგორი რადიკალური წარმოი იყოს შინაარსი ამა თუ იმ საპროტესტო აქციის ლიდერების გამოსვლისა, უნდა მოვისმინოთ ეს პროტესტი, მივიღოთ მხედველობაში, სანიშნავს გავიზიაროთ ყველაფერი, შეუძლებელია. მაგრამ უნდა მოვისმინოთ და რა სიგათვალისწინებად შეიძლება გავითვალისწინოთ.
თავის დროზე ხელისუფლება არ ელაპარაკებოდა აი სწორედ ამ ოპოზიციის ლიდერებს. დღეს არის სიტუაცია, ძგოს როლები შეიცვალა, ისინი არ მოდიან დიალოგზე.
შევეკამათებოდით თუ დასაწყის დაშვებას. ჩვენ აი ზოგი იდენტური ვითარება გვქონდა საპარლამენტო არჩევნების წინ, ეხლა რაც გვაქვს, ხო? შემდეგ გარკვეული დისკუსია დაიწყო, მაგრამ მე რადიკალურმა განწყობილებებმა ისევ გადასწონა და თქვეს, რომ ეს დისკუსია თუ კი ყველაფერს არ მიიღებენ, არ არის. ეს ვითარება არ არის უნიკალური. კლიშე მდგომარეობის იმაში, თქოს სააკაშვილის ხელისუფლებამ და პრეზიდენტ სააკაშვილმა პირველ წლებში ვარდების რევოლუციის შემდეგ მარგინალიზაცია მოახდინა ოპოზიციას და საერთოდ არ ელაპარაკებოდა და მე შეიცვალა ასეთ კლიშეა. მე ამ კლიშესაც სერიოზულად ჩვენში დავაყენებდი, თუ კი გავახსენოთ ფაქტებს. პრობლემა სწორედ იმაში მდგომარეობდა, რომ ჩვენი ოპონენტების დიდ ნაწილს დიალოგი, დისკუსია ესმოდა ისე, რომ ისინი დამთავრდეს მთლიანად იმ შედეგით, რაც მათ სურთ. რევოლუციის დღიდანვე ემზადებოდნენ უკვე შემდეგი რევოლუციისთვის. ყველა საბაბს დაწყებული მოჭიდავების ბუნტიდან გაძლებული მუდმივად დაიქოვდნენ როგორც შემდგომ შანს რევოლუციის. ეს იყო სწორედ პრობლემა. რა თქმა უნდა, ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში იყო ადამიანი, მე გულისხმობ ბატონ პატარკაციშვილს, რომელიც იყო ამ ყველაფრის სულის ჩამდგმელი და ამან დიდი როლი ითამაშა. მაგრამ დღეს ინერციით ეს გრძელდება, მითუმეტეს რუსული აგრესიის შემდეგ, როგორც ჩანს, არის ილუზია, რომ ხელისუფლება არის კიდე ერთი შანსი რევოლუციის.
ახაზია შეთავაზება ხელისუფლების მხრიდან დიალოგის და ამ პროცესში ჩაერთო მხოლოდ საპარლამენტო ოპოზიცია, არასაპარლამენტო ოპოზიცია მოარი თქვა ამ შეთავაზებაზე. ვიზე არის პასუხისგებლობა იმის, რომ არ ხდება დიალოგი და ვისაცლებს ხოლმე დიალოგის არარსებობა?
ნუ ხა თუ ესეთი პატერნალისტური მიდგომა, რომ ხელისუფლება არის მშობელი და ხა თუ ბავშვი თუ იქცევა, მაინც მისი ბრალია, ეს გადაჭარბებული როლის მიცემა ხელისუფლებისთვის ყველა თვალსაზრისით და არასწორია ასეთი ანალიზი. მსგავსობა არის იმაზე, ვინც უარს იძახის ამ დიალოგს.
ჩვენი საზოგადოების მეხსიერებაში ძალიან მყარად მოიკიდა ფეხი და ჩარჯდა განცდამდა მოლოდინმა იმისა, რომ თუ გასაგები მიზეზების გამო ჩვენი ისტორიული წარსულიდან თუ მივა ბევრი ხალხი და დადგება რუსთავის პროსპექტზე, ამას აუცილებლად უნდა მოყვეს რაღაცა რევოლუციური ცვლილებები. გარკვეულად მაინც ესეთ ახმაში დიდი კარდინალისტულობა ვერ შეიტანა იგივე შაშადომა მოვლენებმა, შაშადომა გამოცდილებამ. ამ გამოცდილებამ რა ასწავლა ხელისუფლებას და როგორ იქნება მისი მოქმედება ამ დღეებში?
Ну, ნაწილობრივ უნდა დაგეთანხმოთ, მართლა ჩვენ წარსულის გამოცდილება ზოგი ძალიან ნეგატიური, ზოგი პოზიტიურიც კი ვალების რევოლუციის ჩათვლით გარკვეულად ეწინამდებოდა იმ ნორმალური ტრადიციის ჩამოყალიბებას, რაც ხია რომ არჩევნებიდან არჩევნებამდე ეს არის ცვლილება ხელისუფლება. შემიძლია ძალიან გარკვეული თქვა რომ არანაირი ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები აღარ იქნება, ეს არის ძალიან მყარი პოზიცია და ჩვენ შეუდგებით ამ ტრადიციის დაცვას, არამედ ჩვენ ამ შემდგომი დემოკრატიული ხელისუფლებების იმედი მაქვს. და აქ არ იგულისხმება ის რომ გარკვეული საპარლამენტო კრიზისის ან სამთავრობო კრიზისის დროს არ შეიძლება ვადამდელი არჩევნები იყოს, ეს შესაძლებელია, ოღონდ არა იმ ანატომით, როგორც თქვენ აღწერეთ, რომ რაღაც ნაწილ საზოგადოების ან პოლიტიკურ სპექტრის ეს უბრალოდ უნდა და მოითხოვს და ეს ავტომატურად მოხდება, თუ ბევრი ხალხი შეიკრება ან საშუალო რაოდენობის ხალხი შეიკრება, გაჩნია ვინ რას უძახის ბევრ ხალხს. არ იქნება ადამიანი საპრეზიდენტო საპარლამენტო არჩევნები, რაც შეიძლება სხვა მნიშვნელოვან პოლიტიკურ თემებს, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება იქნება აბსოლუტ გახსნილი დიალოგის და დისკუსიისთვის, მათ შორის წვავა დისკუსიისთვის და იქნება მოწოდინებულები, რომ იპოვოს კომპრომისი.
ამბობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია. მას თბილისში ესაუბრათ 9 აპრილს, ანუ ოპოზიციის საპროტესტო აქციების პირველ დღეს, ჩვენი კოლეგა ეკა წამალაშვილი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
დილის გადაცემას გავაქცელებთ საუბრით მდგომარეობაზე ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონში. იქ, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვამცნობს, საბრძოლო მზადყოფნა გამოცხადდა ოკუპანტების სამხედრო ნაწილებში.
სასაზღვრო ზოლში ქართული სოფლების მოსახლეობა საკუთარი თვალით ხედავს, როგორ გადაადგილდება ოკუპირებულ სოფლებში რუსული სამხედრო ტექნიკა და პირადი შემადგენლობა. გარდა ამისა, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსი და ოსი ჯარისკაცების მიერ საინჟინრო საფორტიფიკაციო ნაგებობების მშენებლობაც მიმდინარეობს. სოფელ მერეთის ერწმუნებულის ვასილ დემეტრაშვილის განცხადებით, ადგილობრივი მოსახლეობა მოსაზღვრე სოფლებში რუსული ტექნიკის მობილიზების გამო შეშფოთებულია.
ერთისგან გადაადგილდებოდა ვასილ დილი დაიწყო, მერე უკვე ვასილ საღამოს ჩემი თვალეთ დავინახე, უკვე ეს შემოულწიგდა რუა დაკეთებული იქიდან საკმაოდ დიდი კონვერტ და ახლა 80-100 მანქანამდე იყო და ეს ძიმე ტექნიკა იყო, თუ მანქანები იყო, ეს ღამე ვერ გავაჩერდი, ფარების ხებს ხედავდი, თიდან ჩამოვიდნენ და სიმას მიმართულებით შევიდნენ. აი ფაქტურად ყოველ ღამე კიდე ფრენის ხმა ისმის, ეს ალბათ ან სადაზღვრო თვითფრენავია თუ რა არის, აი მაგმა მიმართულებით დაფრენავს რაღაცა.
რუსულ და ოსურ სამხედრო ნაწილებში სრული საბრძოლო მზადყოფნის გამოცხადების ფაქტს შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსი ვლადიმერ ჯუღელიც ადასტურებს.
თითქმის ყველა საგუშაგოზე ყენეს როგორც ტანკები, ასევე ცოცხალი ძალით დატვირთული ავტომანქანები. Ну თითქმის ახალგორიდან პერევამდე ყველგან აქვს სერიოზულად გამაგრებული ყველა საგუშაგოები. რაც შეეხება ჩვენ მხარეს, არავითარი გაძლიერება, არავითარი კაზარმული არ გამოცხადებულა ჯერჯერობით და ის რაოდენობა რაც ყოდა პოლიციის და სპეცრაზმელების იგივე რაოდენობა მყავს. არც ერთი მანქანა, არც ერთი კობრა, არც ერთი პიკაპი არ დამატებულა.
58 არმიის დამატებითი მძიმე ტექნიკა და პირადი შემადგენლობა ცხინვალში შევიდა. რამაც ადგილობრივი მოსახლეობის შეშფოთება გამოიწვია. პანიკა იმდენად დიდი იყო, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრმა იური ტანაევმა ადგილობრივი ტელევიზიით განმარტება გააკეთა.
Чему-то никого не удивляет, когда интенсивно строится московский городок.
Ратомгац არავის უკვირს, როდესაც ინტენსიურად მაგალითად მოსკოვური ქალაქი შენდება, მაგრამ როდესაც სამხედროები იწყებენ სამშობლოს დასაცავად უშუალო მოვალეობის შესრულებას, ეს მაშინვე შეშფოთებას იწვევს. საქმე მხოლოდ ის არის, რომ რუსულ სამხედრო ბაზაზე პირადი შემადგენლობა შეიცვალა. შედარებით ძველი შეიარაღება კი ახლით გამოიცვალა. ბუნებრივია, რომ ახალმა შემადგენლობამ ტექნიკა უნდა აითვისოს და დაიკავოს პოზიციები, რომელიც ვითარების გამწვავების შემთხვევაში უნდა დაიცვას. ამიზნებით უბრალოდ გეგმიური მზადება მიმდინარეობს, მაგრამ თუ მოვლენები სხვა სცენარით გამვითარდება და ვიღაც რამე პროვოკაციის ორგანიზება შეეცდება, პროვოკატორების შესაჩერებლად საკმარისი ძალა და საშუალებები გვაქვს.
გავრცელებული ინფორმაციით, დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დამატებით 1200 რუსი ჯარისკაცია შეყვანილი. სამართალდამცავების განცხადებით, ქართული მხარე პროვოკაციის თავიდან ასაცილებლად პოლიციური საგუშაგოების გაძლიერებას დამატებითი ძალებით არაპირებს. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კი ევროპელი დამკვირვებლები რუსული სამხედრო ძალების კონცენტრაციის შესახებ საქმის კურსში ჩააყენა.
ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონში არსებულ ვითარებაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გვიამბო, განსაკუთრებულ ზომებს მიმართა აფხაზეთის დე-ფაქტო ამიტომ ხელისუფლებამაც მან რუს სამხედროებთან ერთად მდინარე ენგურთან საზღვრის დაცვა გააძლიერა. ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერუნდი ყალიჩავას ცნობით, ოკუპირებული გალის რაიონის სოფლებში დამატებითი ძალის განთავსების მხრივ არაერთგვაროვანი ვითარებაა.
სეპარატისტული აფხაზეთის ხელისუფლებამ 8 აპრილს განაცხადა, რომ აფხაზური ძალები რეგიონში განთავსებულ რუსულ ჯარებთან ერთად აძლიერებენ ადმინისტრაციულ საზღვარს საქართველოსთან. სეპარატისტული რეგიონის საგარეო უწყებამ განაცხადა, რომ ეს ნაბიჯი გადაიდგა ქართული მხრიდან გაზრდილი პროვოკაციების და სასაზღვრო ტერიტორიებზე ტერორისტული აქტების განხორციელების მცდელობის საპასუხოდ. აფხაზი მესაზღვრეები და რუსი ოკუპანტები პატრულირებენ როგორც ზუგდიდის, ისე წალენჯიხის რაიონთან მოსაზღვრე სოფლების სიახლოვეს. აცხადებს ზუგდიდში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის მედია ცენტრის წარმომადგენელი ირაკლი თანავა.
შევადასტურებთ, რომ დიდი რაოდენობით როგორც სამხედრო ტექნიკა, ასევე ცოცხალი ძალაა შემოვალი ქუჩამჩის მხრიდან გალის რაიონში.
წალენჯიხის რაიონთან მოსაზღვრე ოკუპირებულ საბერიოდან იტყობინებიან, რომ სოფელში რუსულ სამხედრო ტექნიკასთან ერთად დამატებით ცოცხალი ძალაცაა შეყვანილი.
შემოყვანილია ტექნიკა, ამაგრებენ სანგრებს, ყველა სახლების აშენებაც დაიწყეს ოფიცრების ოჯახებისთვის ჩვენთან.
ზუგდიდთან მოსაზღვრე გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის მკვიდრი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ძიმე ტექნიკის მოძრაობა ჯერჯერობით არ შეიმჩნევა.
ჯერჯერობით არაფერი არ შეიმჩნევა და არის.
10 აპრილს აფხაზი მესაზღვრეები და რუსი ოკუპანტები ენგურის სასაზღვრო პერიმეტს მთლიანად აკონტროლებენ.
იუწყება ზუგდიდში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა. ახლა კი ფოთს მივაშურებთ, მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიოს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტმა თეა აფსარიძემ მოგვაწოდა.
საბათ დილით ფოთის პორტში თურქეთის რესპუბლიკის საზღვაო ძალების კუთვნილი ხომალდის თემალ რეისის შემოვა. თურქულ დელეგაციას საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი პირველი რანგის კაპიტანი ბესიკ შენგელია მიიღებს. ვიზიტის მიზანს მხარეთა შორის საზღვაო საზღვრის დაცვის სფეროში გამოცდილების გაზიარება, ერთობლივი საზღვაო წვრთნების დაგეგმვა და ჩატარება წარმოადგენს. სტუმრების მიღების ცერემონია იახტკლუბის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართება და მას ადგილობრივი ხელისუფლებისა თუ სამხარეო ადმინისტრაციის ოფიციალური პირები, ასევე რიგითი ფოთელები დაესწრებიან. უცხოელ სტუმრებს ქართული მხარე ტრადიციულად საჩუქრებს გადასცემს, იგეგმება კულტურული ღონისძიებების ჩატარებაც. ვიზიტის ფარგლებში თურქულ დელეგაციას ფოთის მერი ბანუ საფინაძე მიიღებს. მე აქვე გეტყვით იმას, რომ რიგით მოქალაქეებს შეეძლება თხოვთ 15-დან 17 საათამდე ხომალდის დათვალიერება.
უწყება თია აფსარიძე ფოთიდან, რადიო თავისუფლების პარტნიორი, რადიო ჰარმონიის ჟურნალისტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა ისევ 9 აპრილის მიტინგს დააბრუნდებით. ამ მიტინგზე პროტესტის გამოსათქმელად, როგორც მოსაუდნელი იყო, რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანი მივიდა. სწორედ 9 აპრილს გამოჩნდა, რომ ოპოზიციის უკან საზოგადოების დიდი ნაწილი დგას, თუმცა არა იმდენად დიდი, რომ ხელისუფლებას მიტინგზე შეკრებილი ადამიანების მოთხოვნები უპირობოდ შეესრულებინა. ამგვარი ჩიხური ვითარების მიუხედავად, ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ 9 აპრილმა ხელისუფლების და ოპოზიციის ურთიერთობის ახალი კონტური გამოაჩინა. ჯიმშერე ხუიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, რა შეიცვალა 9 აპრილის შემდეგ.
ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ ძალები მოსინჯეს. ასეთია კონფლიქტოლოგ გოგი ხუციშვილის აზრით 9 აპრილის საპროტესტო აქციის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრაქტიკული შედეგი. მისი აზრით დაპირისპირებული მხარეთა პოზიციები კვლავინდებურად შეუთავსებელია, ანუ ადგილი აქვს კლასიკურ კონფლიქტს. თუმცა ხელისუფლებამ უკვე იცის, ვისთან აქვს საქმე.
9 აპრილის აქცია შედგა, ბევრი ხალხი მოვიდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ოპოზიციას აქვს ხარდაჭერა ხალხში და ის მოთხოვნები და ის პირობები, რომელსაც აყენებს ოპოზიცია, არის ანგარიშ გასაწევი.
ოპოზიცია რომ ანგარიშ გასაწევი ძალა, ეს ხელისუფლებამ 9 აპრილამდეც იცოდაო, ამბობს პოლიტოლოგი გიანოდია, რომლის თქმითაც მხარდამჭერების რიცხოვნებაზე მეტად მნიშვნელოვანია ის, თუ რა სამართლებრივი საფუძველი აქვს ოპოზიციის მოთხოვნებს. და კიდევ
ვეყოფა თუ არა ოპოზიციას ძალა იმისთვის, რომ მართლაც აიძულოს პრეზიდენტი რომ გადადგეს. უშენ რა თქმა უნდა, როგორც საპროტესტო აქცია იყო საკმაოდ დიდი, მაგრამ იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, მან მიაღწიოს თავის მიზანს, ანუ პრეზიდენტის გადადგომას, ის არც ისე დიდი იყო და მე მგონი გარკვეული, ესე იგი, მედგაცრუებული ჩვენებაც იყო ოპოზიციაში.
გიანოდიას აზრით, ოპოზიციას ასეთი ვითარებისა და რადიკალური მოთხოვნების გამო გაუჭირდება სახის შენარჩუნება. თუმცა მისი აზრით ყველაზე რაციონალური გამოსავალი იქნებოდა ხელისუფლებასთან სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე შეთანხმება. პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე კი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციას არ შეუძლია რადიკალურ მოთხოვნებზე უარის თქმა და ამას თავისი მიზეზი აქვს.
დღევანდელი მდგომარეობა ფაქტიურად 2007-ის გაგრძელება და რახან მაშინდელ შედარებით ზომიერ მოთხოვნებს პრაქტიკულად შედეგი არ მოყოლია და ყველაფერში ხელისუფლებამ სადა მისთვის სასარგებლო ვარიანტით დაემთავრებინა ურთიერთობა, ეს იქნებოდა ტელევიზია, კანონი თუ არჩევნები. ამიტომ ოპოზიციამ აიღო რადიკალური მოთხოვნა, რომ ეს ხელისუფლება, რომელიც ამდენს ეშმაკობს და ძალას ხმარობს იქ, სადაც ეშმაკობა არ გაუვა, ეს ხელისუფლება გადადგეს.
თუმცა რამას საყვარელიძის ვარაუდით იმის ალბათობა, რომ ხელისუფლება 2007 წლის ნოემბრის მსგავსად ამჯერადაც ძალას გამოიყენებს, დაბალია. ასევე ფიქრობს უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილიც, რომლის თქმითაც 9 აპრილს გამოჩნდა, რომ ხელისუფლება ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოების წინააღმდეგ განსხვავებულ მიდგომას იყენებს.
ხელისუფლება ცდილობს საზოგადოება საპროტესტო ნაწილი დაღალოს აქციებით, იყოს განსხვავებული 2007 წლის ნოემბრის მოვლენებისგან და ცდილობს იყოს უფრო მეტად ლოიალი, ლიბერალურად მიუდგეს პოლიტიკურ პროცესებს, რითაც საპროტესტო მუხტი შემცირდება და საბოლოო ჯამში შეიძლება იგივე ოპოზიციონერებს გამოეცალოს ის მიტინგის მონაწილეები, რომელიც თუნდაც გუშინ იყვნენ გამოსული.
ირაკლი სესიაშვილის თქმით, ლოგიკურია, რომ ხელისუფლების ამგვარ ტაქტიკას ოპოზიციის ლიდერები აქტიურ მოქმედებას უპირისპირებენ. თუმცა კონფლიქტოლოგ გოგი ხუციშვილის თქმით, ოპოზიციამ უნდა იცოდეს, რომ კანონის ჩარჩოებიდან გაუსვლელად ერთსა და ორ დღეში არაფერი შეიცვლება.
ყველა შემთხვევაში გრძელვადაზე უნდა იყოს გაწერილი, რატომ? ვინაიდან აქ ვართ ჩვენ შეუთავსებელი პოზიციები. ეს შეუთავსებელი პოზიციები არ შეიძლება შეიცვალოს უცბად. მაგრამ შეიძლება შეიცვალოს დროთა განმავლობაში. ანუ გამოჩნდეს რაღაცა საშუალება, ან რაღაცა მექანიზმი, თქვა პოზიციების გარდაქმნის ისეთნაირად, რომ იქ რაღაცა თქვა საერთო წერტილამდე მივიდნენ.
გოგი ხუციშვილი ამბობს, რომ ამ ეგრეთ წოდებულ საერთო წერტილამდე მისვლა იოლი არ იქნება. პოლიტოლოგი ანოდიას თქმით კი ის, რომ ოპოზიციას სერიოზული მხარდაჭერა აქვს, მნიშვნელოვანია, თუმცა არა გადამწყვეტი.
ოპოზიციამ შეიძლება ვერ შეძლოს და როგორც ჩანს ვერ შეძლებს პრეზიდენტის გადაყენებას, მაგრამ მას შეუძლია, რომ პრეზიდენტს ასე მშვიდად მართვის საშუალება უპირისპირად არ მისცეს და სულ ამყოფოს დაძაბულობაში. ამის პოტენცია ოპოზიციას აქვს, ამიტომ ეს არის მისი კაპიტალი, ასე ვთქვათ, მაგრამ მისი სტრატეგიული აზროვნების მოქმედების გამოვლენა იქნება ის, თუ მან EIS კაპიტალი გადაადნო რაღაც გადაწყვეტილებებად, რომლებიც არა მარტო მას როგორც პოლიტიკურ გუნდს, არამედ ქვეყანასაც წაადგება. და ასეთი შეიძლება იყოს, ვთქვათ, უფრო დაბალანსებული პოლიტიკური სისტემა.
ეს იყო პოლიტოლოგი გიანოდია. მისი კოლეგა სოსოციკარიშვილი კი მიიჩნევს, რომ ერთი, თუნდაც ხალხმრავალი მიტინგი ვითარების მკვეთრი ცვლილებისთვის საკმარისი არაა.
ერთუნებული ვარ, რომ დღეს, როცა ორივე მხარე სრულიად შეუცდომელი გონია საკუთარი თავი და დარწმუნებულია საკუთარ წარმატებაში, რთულია რაიმე ტიპის შეთანხმებებზე საუბარი და პერსპექტივებზე. ფიქრობ, 2-3 დღეში შინაგანად დაიწყებენ გაანალიზებას საკუთარი სუსტი მხარეების და ამ დროს მეტი ნიშა წარმოიქმნება იმ აუცილებლობისა, რასაც ჰქვია კომუნიკაციები დაპირისპირებულ მხარეებს შორის.
პოლიტოლოგი სოსოციკარიშვილი გამოთქვამს ამ მოსაზრებას და მისი მოსაზრებით დასრულდა მასალა, რომელიც თბილისში მოამზადა ჩიმ შერეხვიაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის საზოგადოებრივი დამცველის ოფისი განაგრძობს პარლამენტის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონიტორინგს და აქციის მონაწილეებზე განხორციელებული ამა თუ იმ სახის ძალადობის შესახებ ინფორმაციის შეკრებას. დარღვევებში, რომელშიც სახელმწიფო სტრუქტურების ხელი იკვეთება, ორგანიზაციის წევრების შეფასებით ორი ძირითადი ხაზი გამოირჩევა: აპრობირებული და კრეატიული. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საპროტესტო მანიფესტაციის მონაწილეთა და მონაწილეობის მსურველებზე ზეწოლის აპრობირებულ მეთოდებში საზოგადოებრივი დამცველი ისეთ პრაქტიკას ასახელებს, როგორებიც არეგიონებიდან მოსახლეობის დედაქალაქისაკენ გადაადგილების ხელის შეშლა, ელექტროენერგიის გათიშვა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კრეატიულ და შესაბამისად ორიგინალურ ხერხებს, მათგან კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი ნინო ციხისთავი ორ უმთავრეს ეპიზოდს გამოარჩევს: ტაქსების და წერილების.
კრეატიული არ არის ეს მიდგომა, როდესაც ახალგაზრდებს დაურიგეს ოჯახებში მიუტანეს სახელობითი შსსს ოფიციალური წერილი.
ერთ-ერთი წერილის ასლის თანახმად, რომელიც საზოგადოებრივი დამცველის ოფისში ინახება, საპატრულო პოლიცია პირადად მოუწოდებს ამა თუ იმ კონკრეტულ მოქალაქეს, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა გამოიჩინოს და პატივისცეს სამართალ დამცავების მოწოდებებს საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვისა და აქციის უსაფრთხო ჩატარების უზრუნველსაყოფად. მოგიწოდებთ პირადად თქვენ არ მიიღოთ მონაწილეობა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებში. წაიკითხავთ წერილში. ამ მოწოდებაში რომ ცუდი არაფერია, თავად ნინო ციხის თავიც არ უარყოფს, თუმცა ამასთანავე ფიქრობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამით საზოგადოებაში ნერგავს. რაც შეეხება ტაქსების ეპიზოდს,
გუშინ მთელი დღის განმავლობაში რუსთავის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილი ჰქონდა ეგრეთ წოდებული ტაქსების მოძრაობას, რომლებიც სთავაზობდნენ მოსახლეობას უფასო მომსახურებას. მინდა გავაფრთხილო მოსახლეობა, ესე ეგრეთ წოდებული ტაქსები სინამდვილეში არიან უშრობის თანამშრომლების გადაცმული თანამშრომლები, უშრობის თანამშრომლები და რეალურად ისინი არ არიან ტაქსის მძღოლები. ყველა მოსახლეობა მინდა გავაფრთხილო, რომ რაც შეიძლება თავი აარიდონ ეგრეთ წოდებული უფასო ტაქსების მომსახურებით, თან მათ უსაფრთხოებაზე უკვე გარანტიას არავინ არ იძლევა.
ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის უჩან ანუაშვილის ბრალდების გადამოწმება შინაგან საქმეთა სამინისტროში ვცადეთ. სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა კატეგორიულად უარყო უშიშროების სამსახურის მიერ აქციის მონაწილეთა უფასო ტაქსებით მომსახურების საკითხი. რაც შეეხება ასევე გახმაურებულ ინციდენტს, რომელიც აქციის მონაწილის ცემითა და მანქანის მინების დამსხვრევით დამთავრდა, შოთა უტიაშვილის თქმით შესაბამისი სამსახური ფაქტს სწავლობს. თავად ინციდენტს კი არასამთავრობო ორგანიზაციის კანონი ხალხისათვის ხელმძღვანელი ზაქარია ქუცნაშვილი შემდეგნაირად აღწერს.
გუშინ მოქალაქე მოვიდა, რომელიც დახტა რომ ცემეს იძალადეს შემზე. ამ პიროვნებამ დაასახელა თავის სახელი და გვარი, გვაჩვენა მანქანის და პასპორტი და მიუთითა ადგილი, სადაც მოხდა ეზავადოვის ფაქტი. კერძოდ, ერთ-ერთი მომენტინგე პიროვნება დროშით ხელში ჩაურდა მანქანაში და ამ პიროვნებამ თქვა, ის წაიყვანა ეს ავლაბრის მიმართულებით. ავლაბრის მიმართულებით რომ მოძრაობდნენ, გადაუდგნენ რამოდენიმე მანქანა, გადმოვიდა სპეცრაზმის თანამშრომელი, გადმოათრიეს ეს დროშით მატარებელი პიროვნება და წესება, ხოლო ამის მანქანას მტრევა.
ზაქარია კუცნაშვილმა მოგვითხრო კიდევ ერთი ინციდენტი, სანუ მისი შეფასებით პროვოკაციის შესახებ, რომელსაც პარლამენტის შენობაში ჰქონდა ადგილი. საქმე ეხება პარლამენტის შენობაზე მინის ჩამსხვრევას. არასამთავრობო ორგანიზაციათა სადამკვირვებლო ჯგუფში აღნიშნავენ, რომ ეს აქციის მონაწილის მიერ გასროლილმა ქვამ კი არა პარლამენტის დაცვამ ჩაიდინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამასაც აბსურდულ ბრალდებად მიიჩნევენ. საზოგადოებრივი დამცველის ოფისში საპროტესტო აქციის ორი დღის განმავლობაში აღწერილი დარღვევების შესახებ პირადად ეცნობა სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს პეტერ სემნების. იგი 10 აპრილს თავად ესტუმრა არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის მიერ დაფუძნებულ მონიტორთა ოფისს.
In terms of our assessment of the situation, it's important to receive information.
იმისათვის რომ სიტუაცია ობიექტურად შევაფასოთ, ინფორმაცია რამდენიმე წყაროდან უნდა მივიღოთ. სამოქალაქო სექტორი ამ მიმართულებით ძალზე მნიშვნელოვანი ნაწილია. იმედი გვაქვს, რომ შეკრება მშვიდობიანად და კონსტიტუციის ფარგლებში გაგრძელდება. კარგი იქნება, თუ მიტინგი დიალოგის რეჟიმში გადავა.
ამბობს სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები, რეპორტაჟს, რომელიც თბილისში მოამზადა. ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა დავამატებ, რომ ასევე სემნების განცხადებით ევროკავშირი მზადაა აქტიური როლი შეასრულოს ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში არსებული უმწვავესი პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის ერთადერთ გზად დამოუკიდებელი ექსპერტების ნაწილი კვლავ დიალოგს მიიჩნევს, თუმცა არა ზოგად, არამედ სრულიად კონკრეტულ საკითხებზე, რომელთა გადაწყვეტაც ხელს უწყობს დაბალანსებული სისტემის შექმნას და სიტუაციის მოგვარებას ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად. ნინო როდონაია მოგვითხრობს რამდენიმე ინიციატივაზე, რომელიც სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტმა განსახილველად სამოქალაქო საზოგადოებას და პოლიტიკურ სპექტრს წარუდგინა.
საქართველოს აქცენტირებული არ არის ის გარემოება, რომ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის დაპირისპირება ხდება სივრცეში, რომელსაც საქართველო ქვია. ამბობს სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტი ლევან შენგელია. მისი შეფასებით, ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესს საკმაოდ დიდი ენერგია აქვს.
ამ ენერგიამ შეიძლება გამოიწვიოს თვისებრივად ახალი მდგომარეობა ქვეყნისათვის, როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური ხასიათისა. ბუნებრივია, რომ ოპოზიციის მიერ დეკლარირებული მიზნები გულისხმობს ძირეული პოზიტიური შედეგების მიღებას ქვეყნისთვის. ხელისუფლების რიტორიკაც, ხას ხუსვამ, რომ რიტორიკაც ასეთ შედეგზეა ორიენტირებული. აქ ჩნდება შემდეგი აუცილებლობა: გათვალისწინებული იყოს მოვლენათა განვითარების ყველა შესაძლო სცენარი და ყველა მიუღებელი ნეგატიური სცენარი გამოირიცხოს აუცილებლად. ცნობილი აზრია, რომ ნებისმიერი მოქმედების დაწყების მოტივაცია უნდა იყოს ის, რომ მოქმედების შედეგად მივიღოთ უკეთესი რეალობა, ვიდრე ეს რეალობა იყო მოქმედების დაწყებამდე. სწორედ ასე დროს აუცილებელია ზუსტად განისაზღვროს სიკეთისთვის დახარჯული ამ ენერგიისგან როგორ რკევებს, რა სიხშირის რკევებს გაუძლებს საქართველო, როგორც პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, ნებათ კულტურული ფენომენი.
სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ამჟამინდელ სიტუაციაში, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის სრული გამარჯვებით, ქვეყანა დღევანდელზე გაცილებით რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება. ოპოზიციის შემთხვევაში, როგორც ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვი განმარტავს, რეალურ სახელისუფლებო ძალად მის ჩამოყალიბებას დრო დასჭირდება.
ეს დრო იქნება საჭირო ისეთ რთულ სიტუაციაში, როგორც ობიექტურად დღეს არსებობს. ეკონომიკის თვალსაზრისით არის საკმაოდ რთული მდგომარეობა. ძალიან რთული საერთაშორისო გარემო არის შექმნილი, სადაც გარკვევას, ურთიერთობების შესვლას და ასე შემდეგ ასევე შეიძლება დრო. თან ისიც არის, რომ დიდ ნაწილს ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი ოპოზიციური პარტიებისა საგარეო ორიენტირები რეალურად გამოკვეთილი არ აქვს. მე არის ის საფრთხეც, რომ თუნდაც იგივე მიზეზით, რომ ეს სახელისუფლებო ოპოზიციური ძალა რეალურად დღეს არ არსებობს, ძალიან დიდი შანსია იმისი, რომ საშუალო და დაბალ ეშინოლებზე წავა ძალიან მიუღებელი რაღაცები. მინიმუმ ეს არის, რის გამოც ქვეყანა აღმოჩნდება უფრო რთულ მდგომარეობაში.
რაც ეხება შექმნილ ვითარებაში ხელისუფლების სრულ გამარჯვებას, ანდრო ბარნოვის თქმით, ამხრივ ორი სცენარი არსებობს.
გამოიყენონ ძალა, რაც ქვეყანას შარდებს ძალიან რთულ მდგომარეობაში. ეს იქნება ესეთი ავტორიტარიზმისგან კიდევ უფრო დიდი ნაბიჯი გადადგმული. მეორეა, რომ ხალხი დაიღალოს და დაიშალოს ისე, რომ ვერაფერს ვერ მიაღწიოს, რაც არის ნიჰილიზმი, ინდიფერენტიზმი და აბსოლუტური უკონტროლობა შემდგომში უკვე ხელისუფლების მოქმედებების, ანუ იმ მუხტის აბსოლუტური გამოცხადება საზოგადოებისათვის, რითიც ის ასე თუ ისე მაინც ახდენს ხელისუფლების კონტროლს.
სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტები დარწმუნებულნი არიან, რომ დიალოგი ყველა შემთხვევაში ღირს. ლევან შენგელია არეთანხმება მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილთან დიალოგს აზრი არ აქვს, რადგან ის ოპოზიციას მუდმივად ატყუებდა და ამჟამადაც მოატყუებს.
აქ ხდება სააკაშვილის პერსონის ერთგვარი მითოლოგიზაცია, რაც სრულიად მიუღებელია, რადგან არტოვებს სივრცეს რაციონალური აზროვნების და ქმედებისთვის შესაბამისად. რეალურად შესაძლებელია გატყუებდე, მაგრამ არ მოტყუდე. ოპოზიცია თავისდაუნებურად აღიარებს, რომ ას არ შეუძლია ამ ტყუილის ამოცნობა და მიუღებელი შედეგის, ასე ვთქვათ, განხორციელება. ეს არის ლოგიკური ჩიხი. ერთი რამაც არის აუცილებელი და გასათვალისწინებელი, რომ ქარეთაშორის დიალოგს ითხოვს ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი სუბიექტები, მაგალითად დასავლეთი, პოლიტიკური დასავლეთის გულისხმობს ხადია, ქართული ეკლესია აღნებავთ და სხვები.
სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტმა გაზეთ რეზონანსში გამოაქვეყნა რამდენიმე კონკრეტული წინადადება, რომელიც ექსპერტთა შეფასებით შესაძლოა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მოლაპარაკების საგნად იქცეს. კერძოდ, მიხეილ სააკაშვილმა საპრეზიდენტო ვადის ლეგიტიმურად ამოწურვა უნდა შეძლოს, უმოკლეს ვადაში დაინიშნოს საპარლამენტო არჩევნები, დაიხვეწოს საარჩევნო კოდექსი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ მაქსიმალურად მიუკერძოებელი პირი დაინიშნოს, კონტროლის პალატას საპარლამენტო უმცირესობის წარდგენით დანიშნულმა პირმა უხელმძღვანელოს, უზენაეს სასამართლოს კი საზოგადოების ნდობით აღჭურვილმა პროფესიონალმა. ასევე ოპოზიციასთან შეთანხმებულმა კანდიდატმა უნდა უხელმძღვანელოს იუსტიციის სამინისტროს. სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის წინადადებები მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება და საკმაოდ საინტერესო შინაარსისაა. მისი მთავარი აზრი კი ის არის, რომ სამართლიანი იქნება დიალოგი, რომელიც ერთი მხრივ ამჟამინდელი პრეზიდენტის უფლებამოსილების მშვიდობიანად და ლეგიტიმურად დასრულების პირობებს შექმნის, მეორე მხრივ კი უზრუნველყოფს დაბალანსებულ სისტემას, რომელიც სახელმწიფოს ძალას შეზღუდავს და სამართალს გააჩენს. ლევან შენგელიას შეფასებით, ვითარება, როდესაც ხელისუფლება წასვლას არაპირებს, ოპოზიცია კი დათმობას, არა რომელიმე მათგანს, არამედ ქვეყანას დააზარალებს.
შესაბამისად, აი აქ არის სწორედ რაციონალური აზრი, რომ მაქსიმალურად იყოს მოთხოვნილი ის, რასაც მაქსიმუმ შეძლებს დათმოს ხელისუფლება. ამას არ ჭირდება გულწრფელი საუბარი ორ მხარეს შორის, თუმცა დიალოგს არ უარყოფ. ამის გამოსაცემად საჭიროა გარკვეული, ასე ვთქვათ, გათვალისწინება იმ სურვილების, იმ ემოციების, იმ პასუხისმგებლობების, რომელიც ხელისუფლებას აქვს, ან გძნობს, რომ აქვს და სწორედ ამ ველში კონსტრუირება გარკვეული საშუალებებისა, როგორ უნდა მიიქცეოდეს მიზანი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე.
სტრატეგიის და განვითარების ინსტიტუტში დარწმუნებულნი არიან, რომ ამჟამად ხელისუფლების და ოპოზიციის საერთო მიზანი ქვეყანაში ლეგიტიმური ხელისუფლების არსებობა უნდა იყოს. ანდრო ბარნოვის შეფასებით, საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას არა ეფექტიანობის, არამედ სამართლიანობის და ნდობის პრობლემა აქვს. დობა საზოგადოება დღეს ოპოზიციას უცხადებს. შესაბამისად შეიქმნა პრობლემა, რომელიც დაბალანსებული სისტემის შექმნით უნდა დაიძლიოს.
ოპოზიცია სარგებლობს იმ კომპონენტის სიძლიერით, რაც დაკარგა ხელისუფლებამ. მაგრამ ლეგიტიმური ხელისუფლება ქვეყანას აუცილებლად სჭირდება. ვინ, როგორ, ეს სხვა ამბავია. ოპოზიციის და დღევანდელი კონკრეტული ხელისუფლების საერთო მიზანი უნდა იყოს ის, რომ ქვეყანას ყავდეს ლეგიტიმური ხელისუფლება. ახლა უნდა განემარტოს ყველას, რომ ლეგიტიმური ხელისუფლება ქვეყანას ეყოლება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, თუ სისტემა იქნება დაბალანსებული, თუ არ იქნება უკონტროლო და ძალმომრევობით დაკავებული ხელისუფლება. ამიტომ უნდა იყოს ჟელობა და დიალოგი იმის შესახებ, თუ როგორ შექმნათ ისეთი სისტემა, რომ ხელისუფლება იყოს ლეგიტიმური.
სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ანდრო ბარნოვის ამოსაზრებით დასრულდა მასალა, რომელიც ნინო როდონაია მოამზადა.
ეს დასახლება თუ ხელისუფლება იცის ახალი ხელისუფლება მიგეცადეთ.
შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდევარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდემ ჯერა, აგერა ბურთი და ამ მოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105 და 99.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
განაგზობთ დილის პროგრამას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ამ დღეებში დასავლეთის შეიძლება ითქვას, რომ ყველა წამყვანი საინფორმაციო საშუალება აშუქებს საპროტესტო აქციებს საქართველოში. რას მოითხოვენ დემონსტრანტები, რით დაიმსახურა კრიტიკა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა, როგორია ზოგადი ვითარება? ყოველივე ამას აშუქებენ პუბლიკაციებში. მრავალმხრივი იყო გამოხმაურება პარასკევის პრესაში, ახლა მის მიმოხილვას მოისმენთ. პუბლიკაციების სიმრავლის გამო ყურადღებას გამომახვილებ ინგლისურენოვან მედიაზე, მით უმეტეს რომ ის ტრადიციის ამებ მეტ ინტერესი ჩენს საქართველოში მიმდინარე პროცესების მიმართ, ვიდრე თუნდაც ფრანგულენოვანი ან გერმანულენოვანი გამოცემები. ნიუ-იორკ ტაიმსი ისეთ მეორე დღეს ბეჭდავს თბილისში გაგზავნილი კორესპონდენტის კლიფორდ ლევის რეპორტერს. თუ მისი წინა სტატია მომხერალ გიორგი გაჩიჩილაძის ტელეპროექტს მის საგანს ეცხნებოდა, პარასკევის ნომერში აღწერილია 9 აპრილის საპროტესტო აქცია თბილისში. ჟურნალისტი მკითხოს უწინარეს ყოვლისა აუწყებს, რომ დემონსტრანტები პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომას მოითხოვენ და რომ აქციებმა საგზნობი დაძაბულობის მიუხედავად მშვიდობიანად ჩაიარა. ოპოზიციის ლიდერები და ნიუ-იორკ ტაიმსის ამ სტატიაში დასახელებული არიან ლევან გაჩიჩილაძე და ირაკლი ალასანია. მოყვანილია ასევე 1-2 რიგითი დემონსტრანტის შეფასებები. 53 წლის ნინო წითლიძე, სუმუშევარ პედაგოგს, ამერიკელი ჟურნალისტისთვის უთქვამს, რომ პირველად მივიდა საპროტესტო აქციაზე მას მერე, რაც ანტისაბჭოთა დემონსტრაციებში მონაწილეობდა. სააკაშვილმა წაიღო: ჩემი აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი, ჩვენ ქართველები ამაყი ხალხი ვართ, ასე დამცირებას ვერავიდანთ, ლიდერი რომელმაც ომი წააგო უნდა გადადგესო, ამბობს ნინო წითლიძე, რომლის მოსაზრებასაც ნიუ-იორკ ტაიმსშივე ცნობით. კითხულს ზედიზედ მეორე დღე აწვდის თბილისში თავისი კორესპონდენტის რეპორტერს გაზეთი Wall Street Journal-იც. ოპოზიციონერებიდან ჟურნალისტი სამანდა შილციც ირაკლი ალასანიას და ლევან გაჩეჩილაძეს ასახელებს. მოხავს გაჩეჩილაძეს სიტყვები, რომ ოპოზიცია სხვა გზა არ აქვს. ციტატა: აქ ბოლომდე უნდა ვიდგეთ, სანამ არ წავა იუდა პოლიტიკური ასპარეზიდანო, კითხულობთ Wall Street Journal-ში. Financial Times-ში დაბეჭდილი სტატიის ავტორიც უძღვება ოპოზიციის გეგმაზე, რომ საპროტესტო აქციებს არ შეწყვეტს პრეზიდენტის გადადგომამდე. თუმცა იქვე მოყვანილია ექსპერტების ვარაუდი, რომ აღდგომის დღესასწაულის მოახლოებასთან ერთად დემონსტრაციებში მონაწილეების რიცხვი იკლებს. Financial Times-ი აღნიშნავს, რომ პოლიტიკური არეულობა საქართველოში შესაძლოა კარგად ეწერებოდეს კრემლის გეგმაში. მოსკოვი, როგორც ცნობილია, არც მალავს, რომ სურს პრო დასავლური ორიენტაციის სააკაშვილის გადადგომა. სტატიაში მოყვანილია საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ეკატ ყეშელაშვილის განცხადება, რომ რუსეთმა დამატებითი ჯარები შეიყვანა ახალგორის რაიონში, თბილისიდან 60 კილომეტრში, საქართველოსე ფსიქოლოგიური ზეწოლის მოსახდენად და ხელსაყრელი პოზიციის დასაკავებლად, რათა შესაძლოა საქმეში ჩაერიოს, თუ დემონსტრაციები კონტროლს აღარ დაექვემდებარა. საყურადღებოა, რომ ავტორიტეტიანი გამოცემა Stratfor Commentary დღევანდელ პუბლიკაციაში საკუთარ წყაროებზე მითითებით იუწყება, ციტატა:
რუსეთის ხელი მართლაც ურევია დღევანდელი საპროტესტო აქციების მხარდაჭერაში. დამატებით, რუსეთის სხვა ზომებსაც მიმართავს, რათა მომცრო კავკასიურ სახელმწიფოს შეახსენოს თავისი იქყოფნა. აფხაზეთში სტრატფორის წყაროები ბოლო ორი დღეა იუწყებიან გალის რაიონში რუსეთის ჯარების გადაადგილების შესახებ. თუმცა რუსეთის ოფიციალური პირების განცხადებით საქმე ეხება ჩვეულებრივ როტაციას.
კითხულობთ გამოცემაში სტრატფორ კომენტარი. ყველა ზემოხსენებულ პუბლიკაციაში, ისევე როგორც ლოს-ანჯელეს ტაიმსის, გარდიანის სტატიებში, წამყვანი სამაუწყებლო კომპანიების ვებსაიტებზე, ბუნებრივი ასახელებენ საპროტესტო აქციის მონაწილეების რიცხვსაც. თუმცა მონაცემები განსხვავებულია. ამიტომ ბოლოს წარმოგიდგენთ გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხის ARD საგანგებო ბლოგს. ის საქართველოში საპროტესტო აქციებს ეძღვნება და საყურადღებოა სწორედ ინფორმაციით დემონსტრანტების რიცხვის შესახებ. ბლოგის ავტორი სილვია შტებერი გვამცნობს, რომ საქართველოში ოფიციალური წყაროები საპროტესტო აქციის 25,000 მონაწილეზე იუწყებიან, მაშინ როცა ოპოზიცია 100,000-ზე მეტ დემონსტრანტზე ლაპარაკობს. გერმანელმა ექსპერტმა ჰანს გუდბროტმა კი ბლოგში მოყვანილი ინფორმაციით გარკვეული მეთოდის გამოყენებით დაადგინა, რომ დემონსტრანტების რიცხვი 65,000 შეადგენდა, თუმცა ცდომილება ამ შემთხვევაში 20% შეიძლება აღწევდეს. გუდბროტი და მისი კოლეგები კავკასიის კვლევის ინსტიტუტიდან თურმე მიმდებარე შენობების სახურავებიდან ითვლიდნენ პარლამენტის წინ დემონსტრაციაზე მისულებს. ამ ინფორმაციას ვეცნობით ბლოგზე, რომელიც გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის ვებსაიტზე ეძღვნება საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
და ბოლოს ვითარებაზე მოლდავეთში. იქ პრეზიდენტმა ვლადიმირ ბორუნინმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა საპარლამენტო არჩევნების შედეგების ხელახლა დათვლის უფლების მისაღებად. ხმების ხელახლა დათვლა იყო პირველი მოთხოვნა ოპოზიციისა, რომელმაც 5 აპრილის არჩევნების შედეგები გააპროტესტა. მოგვიანებით საპროტესტო აქციები მოლდავეთის დედაქალაქში სისხლიან მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა. და ახლა საპროტესტო გამოსვების მთავარი მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიუხედავად მაინც მოეწყო ოპოზიციის მიტინგი. მოგვითხრობს კახამჯედიც.
5 აპრილის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების ხელახლა დათვლის შესახებ მოლდავეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ ვორონინის განცხადება მისმა პრესსამსახურმა გაავრცელა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხმების ხელახლა დათვლა გახდება მნიშვნელოვანი არგუმენტი პოლიტიკური სტაბილურობის, მშვიდობისა და ურთიერთნდობის შესანარჩუნებლად მოლდავეთში. ნათქვამია პრეზიდენტ ვორონინის განცხადებაში, რომლითაც მან საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა. საკონსტიტუციო სასამართლოს 10 დღე აქვს საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის სერაფიმ ურეჩანის განცხადებით ეს ის არ არის, რასაც ოპოზიცია მოითხოვს.
ეს მანიპულაცია, ეს არის მცდელობა შეცდომაში შეიყვანონ როგორც ეროვნული, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები 5 აპრილთან დაკავშირებით. ბიულეტენების ხელახლა დათვლამ შეუძლებელია შეცვალოს ამომრჩეველთა სიების შემოწმების აუცილებლობა. ჩვენ ამას ვიმეორებთ, რათა ვორონინმა გაიგოს, როგორც ჩანს, მან ეს არ იცის.
ოპოზიციის მომხრეები კიშინოვში ვორონინის გადაწყვეტილების შემდეგაც შეიკრიბნენ, მაგრამ ხალხის რაოდენობა გაცილებით მცირე იყო, ვიდრე ამას ოპოზიციონერი ლიდერები გეგმავდნენ და ვარაუდობდნენ. შესაძლებელია ეს იმის შედეგიცაა, რომ ერთი დღით ადრე კომუნისტი პრემიერ-მინისტრი ზინაიდა გრეჩიანი მკაცრი გაფრთხილებით გამოვიდა და განაცხადა, რომ სამართალდამცველები უწესრიგობის შემთხვევაში ცეცხლსასროლ იარაღს გამოიყენებენ.
ორგანიზატორი ჩილე მემარი კრიმინალ ისტორია რესპუბლიკა მოლდოვა.
მოლდავეთის ისტორიაში ყველაზე დიდი დანაშაულის ორგანიზატორები აპირებენ ბავშვები გამოიყენონ ხვალდაკვირას სახელმწიფო დაწესებულებების ხელახლა დასარბევად. თუ ჩვენ ამას დაუშვებთ, ცხოვრების საცილება ძალიან რთული იქნება. პოლიციელები ყველაფერს გამოიყენებენ მოლდავეთის კონსტიტუციის დასაცავად, მათ შორის იარაღსაც.
როგორც ცნობილია, 5 აპრილის საპარლამენტო არჩევნებში პრეზიდენტ ვორონინის კომუნისტურმა პარტიამ ხმების დაახლოებით 50% მოიპოვა და 101-კაციან პარლამენტში 60 საპარლამენტო მანდატი მიიღო. ეს ერთით ნაკლებია იმისთვის, რომ კვლავ კომუნისტი პრეზიდენტის არჩევა მოხერხდეს. მაგრამ ეჭვმა იმის შესახებ, რომ კომუნისტებმა საარჩევნო მანიპულაციებით კენჭისხრი შედეგები გააყალბეს, აღაშფოთა მოლდავეთის ახალგაზრდობა, რომელმაც საპროტესტო მუხტის მობილიზება 6 და 7 აპრილს SMS-ებითა და ინტერნეტით ინტერნეტით შეძლეს. სამმა ძირითადმა პროდასავლურმა ოპოზიციურმა ორგანიზაციამ, ლიბერალურმა პარტიამ, ლიბერალ-დემოკრატიულმა პარტიამ და ალიანსმა ჩვენი მოლდავეთი მხოლოდ 30% მოგროვება შეძლო. მათ ვორონინის მთავრობამ რუმინეთთან თანამშრომლობა დააბრალა მას შემდეგ, რაც საპროტესტო აქციები ძალადობაში გადაიზარდა. შედეგად დარბეულია მოლდავეთის პრეზიდენტის სასახლე და პარლამენტის შენობა. არეულობა პოლიციამ ძალის გამოყენებით შეაჩერა და 200-მდე აქტივისტი დააპატიმრა. გავრცელებული ინფორმაციით, სამოქალაქო ფორმაში გადაცმულმა პოლიციელებმა ბევრი მომიტინგე გაიტაცეს. რადიო თავისუფლებას ერთ-ერთი დაკარგული ახალგაზრდის მამამ ვასილი მატამ, რომელმაც თავისი შვილის პოვნა შეძლო, რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ათობით ადამიანმა არაფერი იცის საკუთარი შვილების შესახებ.
იმ დროს, როდესაც ჩვენ ვიყავით პოლიციის განყოფილებაში, დაახლოებით 15 კაცი მოვიდა, რომლებიც თავიანთ შვილებს ეძებდნენ. მათგან ნაწილი არასრულწლოვანი, რომლებსაც ვერ პოულობდნენ. ძალიან ბევრი ადამიანი იყო იქ, როდესაც მე მივედი ჩემი შვილის მოსაძებნად. ისინი დაკავებული ყავთ ორდერის გარეშე და მათ არავინ არაფერს ეუბნება. დაურეკე პროტევეს და დამპირდნენ, რომ ტელეკამერებით მოვიდოდნენ. მაშინ მითხრა პოლიციელმა, გაგატანთ თქვენს შვილს, თუ არ სიტყვით ტელევიზიაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში დამატებითი პრობლემები გექნებათო.
მოლდავეთში შექმნილი ვითარების მიმართ დიდ ინტერესი ჩენს რუსეთი, რომელმაც ევროკავშირს მოუწოდა პატივისცეს მოლდავეთის სუვერენიტეტს და შეშფოთება გამოთქვა მოლდავეთში საპროტესტო აქციების დროს რუმინეთის დროშის გამოჩენის გამო. როგორც ცნობილია, მოლდავეთი მეორე მსოფლიო ომამდე რუმინეთის შემადგენელი ნაწილი იყო და ახლა ამ ორი ქვეყნის დროშები ერთმანეთისგან თითქმის არაფრით განსხვავდება. მოლდავეთის მოსახლეობის 2/3 რუმინელები არიან და სწორედ რუმინეთს დააბრალა კომუნისტმა პრეზიდენტმა ვლადიმირ ვორონინმა კიშინევში მომხდარი არეულობები.
დახამ ჭედლიძემ ისაუბრა ვითარებაზე მოლდოვაში. ამასობაში დასასრულს მიუახლოთ და ჩვენი დილის გადაცემა დროად აგემშვიდობოთ. აქვე ინფორმაცია ჩვენი შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს აღამას თბილისის დროით 18:00-ზე რადიო მწვანე და ხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოები სიხშირეებზე. თბილისში ახლა დილის 10:00 სრულდება სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ბედნიერად, მე მარიამ ჯეურელი ვარ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.